прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч. Больш як паўстагоддзя нястомна мыслі ўтварыў неспакойны, мудры, здавалася б, невычэрпны талент паэта. Працавалі яго дужыя, змалку звыклыя да працы рукі. Паэт, празаік, драматург, вучоны, публіцыст. Няма, здаецца, ў беларускай літаратуры такога жанру, няма ў яе гісторыі на працягу паўстагоддзя такой старонкі, дзе б не зяла слаўнае імя Якуба Коласа, не праявілася б якая-небудзь грань яго шчодрага таленту. Так напісаў пра паэта нашага класіка Іван Мелеш. Сапраўды ёмкая і цікавая характарыстыка таксама аднаго з класікаў нашай літаратуры. Ярка і глыбока праявіўся талент Коласа як паэта. Зараз прагучаць вершы класіка ў выкананні Уладзіміра Трапянка.
Успаміны. Вобраз мілы, поўны чараў, маладой вясенькі мараў, гожа з прошласці ўстае і з чароўнай нейкай сілай мігатнецца казкай мілай, у сэрцы радасць уснуе. Ой, вы светлыя ўспаміны аб дзяньках маіх дзяціных, перабытых часаў ніць. Ох, вяліка ваша ўлада, вамі сэрца поўна рада, з вамі люба гаманіць. Мо затым і жывяцёвы, каб развеяць сум жыццёвы, тугу жальбу адагнаць. Вобраз мілы і далёкі в сэрце кінуў след глыбокі, ціхай жаласці пячаць. І цяпер скрозь змрок халодны встане гэты вобраз родны, шчасцем душу скалыхне, потым смуткам адгукнецца, ціхім жалем пранясецца і ў глыбінях патане. На развітанні. Вечарэла і цішала, і гушчалі цені, поле моўчкі пазірала, лес у задуменні, той стары лес, праз каторы наша ішла дарога, а над намі на прасторы вольнага разлогу леглі хмаркі самавіта доўгаю градою. Смуткам даль была спавіта, як мы шлі з табою. Уздоўж дарогі ў рад стаялі стромкія хваіны. Не гайдаліся, маўчалі лапы іх, галіны. Пастаялі, абняліся мы з табою ў лесе. З горкім сумам разышліся у густым навесе маладых ялін і хвояў і бяроз пахучых. Жаль расстання сэрца крою, горкі жаль пякучы. Я спыніўся, сэрца млела. Сцішна стала ў лесе, толькі лісце шапацела, як той дождж па стрэсе, увечар восені пастылы, мрок спавіты шэры. Як знікаў твой вобраз мілы, дарагі без меры. З мінулага. Ці то сон быў, ці то мары, ці то было з намі? Наплывалі ў небе хмары і гулі грамамі, і паволі над балотам крылле разнімалі, і магутным цяжкім лётам небакрай займалі. А над імі так ласкава сонейка зіяла, всё вясною малажава гожа выглядала. Мы сядзелі, нам спявалі нашых думак роі, і над намі сакаталі, гаманілі хвоі. Ці то сон быў, ці то чары, падарункі мая, ці то нам складала мары сіла маладая. Перад бураю. Сінь і глыб без канца краю, ціш і згодачка святая неба, землю абнялі. Сонца зранку жарам пыша, ветрык лісце чуць калыша, вее чуць паўзверх зямлі. Лес і поле з бажыною, апавітыя смугою, задуменныя стаяць. І сярод цішы, нясмела, над зямелькаю знямелай сталі хмары вынікаць. Ды так тихо, так пужліва, нібы зданкі або дзіва невядома скуль устае. Шырыць сонца клуб іх белы, і маланак громаў стрэлы ім на страх зямлі куе. А зямля як бы замлела, толькі дуб стары нясмела зрэдку лісцем павядзе. Змоўклі ўсе вакол абшары, бо замыслілі штось хмары. Ой, знаць, бура загудзе. Гусі. Гусі, гусі, вырай вольны, сумін крык ваш гусі, ліцецёвы ў свет раздольны з нашай белай Русі. Засмуткуюць зноў балоты без вас, госці лета, занудзяцца, як сіроты, лозы там да свету. Бабыль вецер на світанні пойдзе ў свет шырокі, пойдзе ў злосці буркатанні аглядаць валокі. А вы, гусі, пад аблокі крыльямі ўзмахнеце, каб не бачыць, як асокі гне і ломіць вецер. Што ж, ляціце, для свабоды вам і крыллі служаць. Толькі ж шкода чагось, шкода, па вас далі тужаць. І гаруе сіратліва ў чырвань лес адзеты. Ой вы, гусі, панеслі вы за сабою лета. Муха. Ноч. У хаце ўсе паснулі, ціха зорачкі мігнулі, у вокны месячык глядзіць. А пад столлю павуціне б'ецца муха сіраціна і так жаласна звініць. Гэты жаль на душу сходзіць, і аблеце думкі родзіць, шкода лета і цяпла. Ночка цьмяна і маркотна, ёй уторыць штось гаротна звон мушынага крыла. Восень у гаі. Гай заціх, бы зачарован. Шум і спеў яго пахован. Гай смуткуе і маўчыць, бы душа ў часы змеркання. Толькі песні пахавання вецер нудна прашуміць. А лісцё паміж камлямі, пажаўцелымі раямі заснуецца, задрыжыць, і надолна памертвелы так пакорна, так нясмела з ціхім шолахам ляціць. Сумна ў гаі і маркотна, толькі лісцечка гаротна штось журботнае гудзе. З гэтай мовай ападання песню хмурага змеркання думка чутная вядзе. Дарога. Ад кургана да кургана, ад гаю да гаю, у пяць нітак легла цьмяна дарога крывая. То лясок, то луг, то поле, то лужок зялёны. Эх, прастор, эх, воля, воля, і балот разгоны. І куды бяжыш, дарога, тканка ног і кола? Ды і маўчыць пуцінка строга, не гавораць долы. Ну што ж, далей, гайда далей, за ўзгоркі тыя. Не стрымацца нам, мы хвалі тихія рачныя. Прайшлі незваротна дзянькі залатыя, адспеваны песні вясны маладыя, і краскі пажоўклі, павялі. І толькі ўспаміны, як зоркі ў тумане, мігнуцца, засвецяць, і сумна так стане, дзе моладасць, мары пропали.
Шановныя сябры, вы чулі праграму «Пра чулым радком», дзе гучалі вершы народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Чытаў Уладзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.